Jau visu šo gadu mēs esam tiešā sadarbībā ar Saimas veselības un sociālo lietu komisiju risinājuši jautājumus dažādas un veselības ministrijā, jo šis te diabēta pacientiem nepieciešamo vajadzību un nepiepildīto vajadzību saraksts ir gana garš. Tie nav tikai šie medikamenti redzes traucējumiem, bet šodien šī sarunas tēma būs tieši par to, kur rast finansējumu, kur rast iespējas un tātad redzes traucējumu novēršanai nepieciešamu medikamentu tātad apmaksāšanai no valsts budžeta. Un šādi medikamenti, kas ir tieši konkrēti, jāsaka, vienai tādai redzes problēmai diabēta gadījumā, tas ir makulas tūskai, nepieciešama tātad pasaulē tie ir pieejami jau vairāk kā 20 gadus, un arī Latvijā gana ilgi tie atrodās prioritāri risināmo, tā teikt, nodrošināmo medikamentu sarakstā, bet diemžēl tā arī vēl līdz šim mēs tikai gaidām, kad tad beidzot pacientu redze nebūs patiešām apdraudēta. Ja? Jo Latvijā, kā jau jūs teicāt, tad ir pacientu skaits ar vienu pieaugu, Latvijā pašlaik ir ap 100 tūkstoši diabēta pacienti, 25% no viņiem ir redzes bojājumi, un aptuveni vienai ceturdaļai no šiem te 25% ir nepieciešama šī te minētā ārstēšanās, kas ir injekcija, tātad atsābolā, jeb intravitreāla injekcija ar konkrētiem medikamentiem.
Un pasākuma nosaukumā ir jautājums, vai laika bijis par maz, bet 20 gadi izklausās pietiekami daudz. Ja ne laiks, tad kas ir trūcis?
Droši vien jau, ka tā politiskā griba ir tas, kas mums trūkst vispār veselības aprūpes sistēmā, tā fundamentāli, ja, lai risinātu šos te jautājumus, jo, kā mēs dzirdam šīs atbildes vienmēr no Saimā un arī veselības ministrijā, tad naudas ir tik, cik ir, un kaut arī par šiem konkrētajiem medikamentiem, kas tomēr tātad dod iespēju novērst redzes zudumu, kas ir ļoti, ļoti svarīga funkcija cilvēkam, kas padara cilvēku faktiski bezspēcīgu, ja viņam zūd redze un viņam ir jāturpina rūpēties vēl plus par savu diabēta kontroli. Un kā arī teica Gaspars Biezais no neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētājs, tad viņš katru dienu redz šos diabēta pacientus savā biedrībā, cik ļoti grūti viņiem ir turpināt vispār dzīvot ar diabētu un šo te redzes zudumu, jo viņiem vēl ir jāturpina viss tas, kas diabēta pacientiem, kas nav atcelts. Ja, tad jākontrolē vairākas reizes dienā savus glikozes līmenis, jāievada dažkārt arī insulīns, jāapmeklē ļoti daudz speciālistu regulāri, un cilvēkam ar redzes zudumu tas nav tik vienkārši. Un tāpēc arī esam aicinājuši ne tikai Saimas un veselības ministrijas pārstāvis, bet arī labklājības ministrijas amatpersonas, lai tātad pilnībā novērtētu, tātad cik šis te zaudējums un cilvēka redzes zaudējums šādā konkrētā slimības gadījumā, kas cilvēkam rada vēl papildus gan aprūpes problēmas, gan dažādas citas, ir sarežģīts arī tā skaitā no aprūpes viedokļa. Tātad cilvēks ne tikai zaudē darba spējas, jo šie cilvēki ir darba spējīgā vecumā bieži, bet arī viņš zaudē spēju par sevi rūpēties, un tas diabēta pacientam dažkārt ir fatāli, jo šī sevis aprūpe viņam nav tik vienkārši kā cilvēkiem bez diabēta.
Un cik apmēram būtu nepieciešams liels finansējums, lai varētu nodrošināt pacientiem, kuriem tas ir nepieciešams tieši šos konkrētos medikamentus?
Nu, par to ir ļoti sarežģīti pateikt, jo ir dažādi preparāti, kas pasaulē jau šo 20 gadu laikā ir pašlaik piedāvāti šo te, nu, redzes zaudējumu tātad novēršanai. Ja? Tātad, tas ir, bet visi šie medikamenti ir izmaksu efektīvi, visu viņu tātad, efektivitāte ir pierādīta, bet, protams, jau nu, pavisam mūsdienīgi un pēdējās paaudzes medikamenti arī ir retāk jālieto, un viņiem ir daudz citu priekšrocību, ja salīdzina ar tiem, kādi bija medikamenti pirms 20 gadiem. Ja, bet nu, tātad visi šie medikamenti ir pierādījuši savu efektivitāti un ir izmaksu efektīvi.
Un šīs izmaksas, nu, apmēram, lai saprastu gadījumā, ja valsts nespēja tātad, un šobrīd neatbalsta to iegādi pašam pacientam, vai ir vispār iespēja domāt par to, ka pats pacients spēja tos iegādāties, vai arī šīs summas ir nesasniedzamas?
Nu, šie medikamenti ir dārgi, bet, nu, mēs varam vienmēr teikt, ka vienam tas ir dārgāk un citam lētāk, bet lieta ir tāda arī vēl papildus faktors, ir tas, ka šie medikamenti un šī procedūra tātad redzes saglabāšanai ir steidzami jāveic. Tātad. Un man jāsaka, ka man kā Latvijas diabēta asociācijas priekšsēdētāji arī ir vairākas reizes zvanījuši cilvēki pilnīgā bezpalīdzībā un viņi nespēja saprast, ko viņiem tagad darīt, kā viņiem risināt šo problēmu, jo ir nekavējoties jāveic šī ārstēšana. Savādāk pacientam draud pilnīgs redzes zudums un šīs izmaksas savukārt ir ļoti augstas.